G.M. Gilbert, Norimberský deník. Část 20. Rédrova obhajova. 15. května. Zlaté zuby v Říšské Bance. Poznámka autora. Funkova obhajova následovala po obhajobě Šachtově. Zauklova, Neurátova a Fríčova byly vynechány proto, aby rozsah knihy příliš nevzrostl. Z týchž důvodů jsem vypustil i jednání o obžalovaných nacistických organizacích. Poznámka autora na úvod. Dopolední jednání. Dříve, než se dostal do normálního chodu případ Rédrův, musela se napřed vysvětlit nějaká nejasnost ve Funkově věci. Svědek Půl, který vypovídal, že zlato zabavené SS bylo uloženo v Říšské Bance, byl vyslýchán Funkovým obhájcem, aby se prokázalo, že Funk nic nevěděl o podrobnostech, to je, že v Říšské Bance byly uloženy zlaté zuby, snubní prsteny, obroučky k brýlím a tak dále, které patřily obětem koncentračních táborů. Pak vypovídal svědek Toms, jak se manipulovalo se zásilkami zlata a ceností. Toms byl jen malým bankovním úředničkem a vyprávěl úplně naivně, jak se tavily zlaté zuby, že viděl názvy koncentračních táborů v Osvětimi a Lublinu na přivěšených cedulích a že říkal předešlému svědkovi Půlovi, co si to SS ukládá v bance, že si ale nemyslel, že by Říšská banka mohla dělat něco špatného. Prý si myslel, že zlato, mince a jiné cennosti zabavili příslušníci SS v místech, kde vyvíjeli svou činnost, například ve Varšavě, vždyť zásilky konfiskovaného zlata nebyly v Říšské bance nic neobvyklého. Avšak jeho představený viceprezident Půl o tom věděl a on proto nenese za to žádnou odpovědnost. Konečně pak zahájil Rédr svou obhajobu. Prohlásil, že Německo v rozporu s Versajskou smlouvou muselo budovat loďstvo proti hrozící agresi Polska. Bylo nutno stavět nové válečné lodě, vyzbrojovat obchodní lodě a tak dále. Večer ve věznici. Jodlova cela. Jodl se vyjádřil odmítavě o začátku Rédrovy obhajovy. Řekl, že si myslí, že soud skutečně nezajímalo, zda na palubě obchodní lodí byla nějaká zbraň nebo ne. Byl však přesvědčen, že vojáci ukázali, jak vysoko stáli nad špinavými politiky, kteří obchodovali se zlatem, na němž lpěla krev. Možná, že Funk skutečně nic nevěděl o podrobnostech kolem zlatých zubů posílaných do Říšské banky, ale celá věc je typickým příkladem špinavé civilní práce. Braná moc samozřejmě také odevzdávala okořistěné zlato Říšské bance, ale bylo to čisté zlato, konfiskované podle válečného práva. To zlato z koncentračních táborů bylo však špinavé svinstvo, Schweinerei, jak se vyjádřil Jodl, a samozřejmě výrazem nejodpornější hanebnosti Hitlerovy vlády. Dovedu pochopit, že někdo nenávidí určité lidi a že je zabije. Popadne ho taková zuřivost, že je rád, když se jich zbaví. Ale chladnokrevně rvát zlato z mrtvol, to nemohu pochopit. Chtěl bych vědět, koho to napadlo. Někdo, buď Hitler nebo Himmler, musel přijít na to, že by to byla dobrá věc zpeněžit zlato z mrtvol. Jodl pokýval hlavou a zíral zlobně na podlahu cely. Když jsem znovu nadhodil otázku, jak někdo může ještě stále zachovávat věrnost takovému člověku, měl jsem na mysli samozřejmě Göringa, Jodl znovu zdůraznil, že Göring je tak hluboko namočen do těchto špinavých záležitostí, že mu nezbývá nic jiného, než krýt svou vinu pózou věrnosti. Fričova cela byl opět pln zoufalství a řekl, že to do konce procesu nevydrží. Každý den mu přinášel nové morální útrapy. Co to pomůže, když se Funk částečně zbaví viny, protože nevěděl o těch zlatých depozitech? Německo tím viny zbaveno není. Je to řetěz částečné odpovědnosti, který se proplétá všemi oblastmi, jež podléhaly německé vládě. Už to dál nevydržím. Prohlásil, že ani jeden z obžalovaných neměl odvahu říci, že padá ta hanba na Hitlera. Schacht to udělal, ale jeho obhajoba byla příliš přehnaná, takže nevyzněla vůbec upřímně. Pak jsme diskutovali o rasistické politice. Řekl, že se jednou provždy dokázalo, že hlásání rasových teorií se rovná duchovní přípravě vraždy. Kdykoliv, kdo ji dále hlásá, je duchovním otcem nové vlny masového vraždění. Poznamenal jsem, že veřejnost to ještě tak jasně nepochopila, jak si to myslí. Byl překvapen, že vůbec ještě někdo může pochybovat a existovat, kdo o tom pochybuje. Pak řekl, že o tom bude muset mluvit ve své obhajobě, jestli tak dlouho vydrží naživu. 16. května. Rédrova výpověď. Dopolední jednání. Rédr vypovídal, že Hitler nehodlal soutěžit s Anglií v budování válečného loďstva a proto podepsal roku 1935 námořní dohodu, podle níž měl být poměr britské a německé tonáže 3:1. To bylo ovšem porušení Versajské smlouvy na obou stranách. Rédr přiznal, že i takto porušenou smlouvu sami porušovali tím, že Angličani překračovali dohodnuté limity. Popřel, že by agresivní Hitlerovy myšlenky zaznamenané v Hosbachově protokolu měly bezprostřední následky, ale přiznal, že byl na té poradě a že to slyšel. 17. května. Dopolední jednání. Rédr nazval útočné plány proti Československu a Polsku za obyčejná bezpečnostní opatření. Pak prohlásil, že Athénii potopili nedopatřením a že Hitler zakázal to oficiálně přiznat, ačkoliv byl o potopení lodi zpraven. Řekl, že se zlobil, když se Völkischer Beobachter četl, že prý Churchill dal z propagandistických příčin potopit vlastní loď. Red řekl, že mu vyprávěl Fríče, že Hitler dal osobní příkaz, aby se napsal ten článek a že je tu tedy jediný závěr, že Hitler úmyslně národu lhal. Polední přestávka. Když šli nahoru na oběd, Göring něco šeptal Fríčemu. Fríče pak byl rozhořčený. Slyšel jste, co mi Göring říkal? Povídal, jak jste mohli Rédrovi říci něco takového o vůdci? Je mi líto, že jste tam stál, doktore. Byl bych mu odpověděl zkrátka. Jen mu dál leste do zadku. Samozřejmě, že Hitler tehdy úmyslně lhal. Na to mohu přísahat. Vždyť já sám jsem celý měsíc vykřikoval v rozhlase o propagačním triku z Athénii, protože i mne obelhali. Rozvinula se znova bouřlivá diskuze o Göringově taktice, kterou používal, aby zamaskoval před světem pravdu o Hitlerově vině. Pravda by ho samého také odhalila jako spoluviníka. V tomto případě bylo jasné, že by Göring raději viděl, kdyby Rédr a Fríče vystoupili jako lháři, než aby se něco řeklo proti vůdci, jemuž Göring stále předstíral věrnost. Speer a Fríče se dohodli, že udělají konec tomuto hnusnému lhaní a postarají se, aby se německý národ dozvěděl pravdu. Odpolední jednání. Rédr pokračoval v obhajobě. Přepadení Norska omlouval jako nevyhnutelné obranné opatření, když šlo zejména o to zranit Anglii. Hitler ovšem Rédra podvedl, pokud šlo o jeho mírové úmysly, ale stejně se podílel na úmyslném obcházení a porušování Versajské dohody, přičemž se používalo vymyšlených záminek a různých vyslovených lží. Na konci jednání shrnul Schacht své pozorování. Red nesouhlasil s agresivní válkou a Hitler ho oklamal. Ale přesto připravoval agresivní válku a zahájil ji. Typický militarista. 18. května. Dopolední jednání. Redr vypovídal, že on i Hitler radili Japoncům, aby zaútočili na Singapur a tak zastrašili Ameriku, aby nevstupovala do války, ale že Pearl Harbor byl pro ně velkým překvapením. Svou přímou výpověď skončil poznámkou, jak těžko s Hitlerem vycházel a že mu nakonec nic jiného nezbývalo, než podat demisi. Vzbudil dojem, že i když se mu občas podařilo prosadit své v některých maličkostech, považoval přece jen Hitlera za nerozumného člověka, s nímž nebylo možno vyjít. Dönitz to všechno poslouchal nezúčastněně z lavice obžalovaných a pak mu nechtíc uklouzlo jediné slovo, jímž vyjádřil svůj úsud. Zbabělci. Večer ve věznici. Dönitzova cela. Zeptal jsem se Dönitze, co myslel svou poslední poznámkou. Jak už jsem vám říkal, nesnáším, když se lidé obracejí po větru, jak právě fouká. Proč si k čertu lidé nedovedou zachovat svou čest? Vzpomínám si, jak Redr mluvil, když byl velkým šéfem válečného námořnictva a já ještě podřízeným příslušníkem. To mluvil úplně jinak, to mi věřte. Působí mi to skutečnou bolest, když musím nyní poslouchat, jak zpívají dnes jinou, že vždycky byli proti Hitlerovi. Totéž platí o Šachtovi. Samozřejmě, dnes toho víme víc a lépe, ale nelze popřít, že jsme tehdy šli za ním. Chápete, co myslím? Proto jsem nechtěl Hitlera napadnout. Frankova cela. Frank byl přesvědčen, že se proces příliš dlouho táhne a že vysoký mravní cíl se jaksi ztrácí v bludišti důkazového materiálu. To samozřejmě dodává ostatním odvahu, protože se pořád pokoušejí zachránit si krk. A čím více se to vleče, tím lépe pro ně. Mluvil o těchto věcech tónem, který naznačoval, že i on sám opět odvrhl vysoký morální cíl a že pociťuje jakési pochmurné zadosti učinění, že celý svět je v takové brindě. I on zase uhodil na starou strunu o ruské hrozbě a v duchu se těšil, že bude nyní muset řešit evropské problémy Amerika. To vedlo k diskuzi o zavlečených Polácích. Já znám své Poláky, jsou hnusně líní. Jeho smích je čím dál tím hysteristější. 400 tisíc jich žije z UNRWI v Německu. Nechtějí jít zpátky do Polska. A proč také? Dostanou něco k jídlu a nemusí pracovat. Říkají, že je zlí nacisté vyhnali z vlasti. Proč tedy netouží 400 tisíc Poláků jít domů? No, protože je jednodušší žít na účet dobrosrdečných Američanů. Amerika je bohatá, tak proč ne? Haha. Budete muset podporovat celou Evropu. Haha. To jste si to nadrobili. Byl celý rudý od hysterického smíchu. A já jsem odešel. 20. května. Redrova vojenská čest. Dopolední jednání. Sir David Maxwell Fife v křížovém výslechu odhalil, že německo-britský námořní pakt z roku 1935 byl především zaměřen k tomu, aby došlo k omezení výroby německých ponorek, ale že nacisté nejbezohledněji porušovali právě tento bod dohody. Redr byl poněkud v rozpacích, když mu četli jeho prohlášení o Göringovi, které dal k dispozici Rusům, a vyzvali ho, aby je potvrdil. Tvrdí v něm, že Göring využil aféry s Blombergovou svatbou a homosexuálního skandálu kolem Fríče, aby se zbavil svých rivalů ve vrchním velení brané moci. To bylo potvrzením Gizeviovy výpovědi z naprosto neočekávaného pramene. Redl se vymlouval, ale musel přiznat, že si to tehdy myslel. Sir David zdůraznil závažnější momenty těchto podvodů. totiž že tím odstranili dva nejvyšší velitele, kteří by byli možná protestovali proti agresivní válce. Sir David pak Redrovi připomněl různé příležitosti, při nichž musel poznat Hitlerovi agresivní záměry. Hosbachův protokol Hitlerova projevu z 5. listopadu 1937 už Redr charakterizoval jako něco, co se nedalo brát vážně. Hitlerův úmysl rozdětit Československo Redr odbyl poznámkou. No, on toho chtěl rozdrtit. Hitlerův projev z 23. května 1939, bylo to v záznamu Schmundta, byl podle něho jen akademickou diskuzí plnou nadsázek. Pak se žalobce zeptal, jak to bylo s rozkazem k útoku na Polsko z 27. srpna 1939. Redr se neklidně zavrtěl na svém místě. Podíval se na hodiny, jako kdyby doufal, že ho zachrání zvonek, a začal koktat něco o Hitlerově obratnosti vyhýbat se ve válce a že stále nevěřil, že bude válka, i když Hitler vydal rozkaz k útoku na Polsko. Redr byl trochu nervózní, když se opět vrátil do lavice obžalovaných. Keitel a Ribbentrop se mu snažili ze slušnosti dodat mysli. Dönitz seděl jako socha. No, tak to bylo, řekl Redr nervózně. Lituji, že jsem přitížil Göringovi, ale i to je pravda. Polední přestávka. Schacht se smál, že se Redr nyní zdráhal potvrdit to, co dříve říkal, že Göring byl podněcovatelem podvodné aféry s generálem Fríčem. Proč se lidé bojí stát za tím, co je pravda? Já jsem mluvil otevřeně a řekl jsem, co si o Göringovi myslím. Je to pokřivený charakter. Neurath se velice zajímal o Redrovo pojetí Hosbachova protokolu. Mám úplně jiný názor na tento Hosbachův protokol, řekl. Nebyl jen akademickou záležitostí, jak říká Redr. Papen byl nejvíce zneklidněn problémem agrese. Ten ruský pakt o neútočení byl jednoduše podvod. Nazývali ho paktem o neútočení a přitom předem dohodli tajnou klauzuli o rozdělení Polska. Dole v lavici obžalovaných stráže slyšeli, jak se Zaukl snažil Redra obhajovat proti výtkám, že byl přítomný při Hitlerově projevu, který zaznamenal Hosbach. Připomněl Keitlovi, Ribbentropovi a Schirachovi, že všichni se zúčastnili zkoušky župních vedoucích. Keitel si pamatoval, že to bylo 31. května, kde Hitler mluvil o vyhubení Židů. Ribbentrop si na to vzpomněl a řekl, ano, kdybychom tehdy bývali měli nějaké námitky, bylo by se nám vedlo hůře nežli těm Židům. Odpolední jednání. Sir David donutil Redra k přiznání, že útok pod cizí vlajkou na neutrální lodě považoval ve válce za dovolený, přestože zneužití cizí vlajky klasifikuje námořní zákon jako pirátství. Redr kromě toho navrhoval, aby se na sovětské ponorky zaútočilo 6 dní před útokem na Rusko. Dále propagoval neomezenou ponorkovou válku proti britským lodím a všem neutrálním plavidlům a mezinárodní právo respektoval jen tehdy, když se mu to náhodou hodilo. Redr se to všechno snažil ospravedlnit tím, že za války jsou tato opatření zcela pochopitelná. Ruský žalobce, plukovník Pokryvský, se pak dále zajímal o nepatrné Redrovy neschody s Hitlerem, které vedly k jeho demisi. Redr vypovídal, že raději podal demisi, než aby souhlasil se svatbou jednoho důstojníka s ženou na nižší společenské úrovni. Ruský žalobce chtěl dále vědět, zda připravovaná válka proti Rusku, s níž podle svého tvrzení nesouhlasil, nebyla vážnějším důvodem k demisi. Redr si to zřejmě nemyslel, protože v předcházející otázce šlo přece o zásadní věc. O agresivní válce proti Rusku on přece nerozhodoval. Potom se četla část Redrova prohlášení, které učinil v zajetí v Moskvě. Ostrými slovy v něm obviňoval Göringa a stejně tak se vyjadřoval o mnoha jiných, včetně Denice a Keitla. Redův obhájce vznesl námitku proti čtení tohoto prohlášení a soud se odebral k poradě o této námitce. Večer ve věznici. Denicova cela. Denis se zlobil na dnešní výpověď a byl znepokojen, co o něm Reda říká ve svém moskevském prohlášení. Momentálně ho však ještě více zajímala výpověď admirála Nimice. Zdálo se, že jeho postoj je asi takový. Ostatní budou stejně viset, tak mu může být jedno, co o něm říkají. Redrova cela. Redr byl trochu podrážděn křížovým výslechem, ale byl rád, že to má za sebou. Proto poprvé za 6 měsíců se mnou mluvil otevřeně. Vysvětloval, že když v Moskvě podpisoval své prohlášení, domníval jsem, že ho nebudou soudit jako válečného zločince. Řekl, že Rusové jsou velmi dobří lidé, ale z politických zájmů dovedou lhát jako čerti. Řekl, že prohlášení udělal celkem z vlastní vůle, ale před podepsáním se zeptal, zda bude jako válečný zločinec konfrontován s ostatními. Ujistili ho prý, že nikoliv. Všechno, co v prohlášení řekl, je pravda. A je to nepříjemné, že to některé lidi přivádí dnes do rozpaku. Samozřejmě bylo to skutečně šílenství napadnout Rusko. Domníval se, že s Ruskem nepochybně mohli žít v míru. Rusové jsou v podstatě velmi přátelští lidé. Pochopitelně chtějí mít nyní výsadní postavení v Evropě, když tolik vytrpěli. To ovšem neznamená, že by museli kontrolovat Středozemní moře a k tomu nemají dost námořních znalostí. Napadlo mi, proč asi mi Göring potněšile připomněl, že Rusové nedopustí, aby byl Redr popraven, čím chtěl naznačit, že pro něho mají asi lepší práci. A Denicovi bylo zřejmě jasné, že jeho trumf musí naznačit Američanům, že by pro něho mohli mít lepší práci zase oni. A tak v zákulisí pokračuje popichování západu proti východu a admirálové si už vybírají, na které straně budou v příští válce, dříve než je dokonce podepsána mírová dohoda po této druhé válce. Redr se už smířil s trestem smrti. Nedělám si žádné iluze o tomto soudu. Samozřejmě, že mě oběsí nebo zastřelí. Snažím se sám sobě namluvit, že budu zastřelen. Budu aspoň o to žádat. V mém věku bych si nerad odpikával trest do životního vězení. 21. května. Rédrovo moskevské prohlášení. Opatřil jsem si kopii Rédrova moskevského prohlášení, které vyvolává takové vzrušení mezi vojáky v lavici obžalovaných, zejména pro svou psychologickou stránku. Zřejmě proto se Redr nechtěl během procesu vyjadřovat o ostatních nacistech. Göring měl zhoubný vliv na osud Německé říše. Byl především neobyčejně samolibý a nestižádostivý. Žil po popularitě a sebeuplatnění, byl neupřímný, nepraktický a sobecký. Své vlastnosti nekrotil, ani když šlo o zájem státu nebo národa. Nenasytná byla jeho lakota. Byl lehkomyslný a měl naprosto nevojenské vystupování. Podle mého názoru Hitler velmi brzy poznal Göringův charakter, využíval ho, když to sloužilo jeho cílům a dával mu stále nové úkoly proto, aby se mu Göring nestal nebezpečným. Göring kladl největší důraz na to, aby navenek dělal dojem, že je vůdci mimořádně oddán, ale přesto jeho chování vůči Führerovi bylo velmi často přímo neuvěřitelně netaktní a neomalené, což vůdce záměrně přehlížel. Zpočátku se zdálo, že má k námořnictvu kamarádský a přátelský vztah, ale brzy se projevila jeho nesmírná žárlivost. A začal ctižádostivě napodobovat nejlepší, co námořnictvo dokázalo, nebo vysloveně přebírat a uplatňovat to ve svém letectvu, Přitom za našimi zády námořnictvo podceňoval a pomlouval. Vůdce pokládal za důležité, aby jeho vztah ke mně byl navenek normální a dobrý. Věděl, že mé jméno má ve všech skutečně důležitých kruzích německého národa dobrý zvuk a že mám všeobecně velkou důvěru, na rozdíl od Göringa, Ribbentropa, Goebbelse, Himmlera, Leje. Vztah k Denicovi. Naše vztahy byly velice chladné, nevyhovovala mi jeho poněkud domýšlivá a nevždy taktní povaha. Chyby, které pramenily z jeho povahy a které byly v důstojnickém sboru známy, se brzy projevily ke škodě námořnictva. A Špér samolibému Denizovi lichotil a naopak. Tak se stalo, že hodili přes palubu všechny vyzkoušené a osvědčené praktiky. A to v kritické době, aby mohli místo nich zavádět nové metody a dosazovat hlavně nové lidi. Denisovi silné politické sklony působily mu jako veliteli námořnictva těžkosti. Jeho poslední projev k Hitlerjugend, který byl zesměšněn ve všech kruzích, mu vynesl přezdívku Hitlerjungdenitz. To pochopitelně nepřispívalo k jeho prestiži. Na druhé straně si svými způsoby získal Hitlerovu důvěru, protože jinak si nelze vysvětlit jeho jmenování šéfem civilní správy severního Německa. Fakt, že přijal tuto funkci, ačkoliv byl hlavním velitelem válečného námořnictva, dokazuje, jak málo se zajímal o svou velitelskou práci, pro kterou byl stejně sotva kvalifikován. Svými výzvami k dalšímu odporu se sám zesměšnil a námořnictvu uškodil. Při této příležitosti je nutno připomenout osobní naprosto odlišnou osobnost, která nepříznivě ovlivnila osud branné moci, protože zastával jednu z nejvlivnějších pozic, a to šéfa OKV, generála polního maršála Keitla. Muže nepředstavitelně slabožského, který vděčí jen své slabosti, že se tak dlouho udržel ve své funkci. Führer s ním mohl podle libosti zacházet co nejhůře. Všechno si nechal líbit. Když ráno přicházeli obžalovaní na svá místa do lavic obžalovaných, bylo naprosto zřejmé, že Rédrovo moskevské prohlášení, které si mezi tím přečetli, vyvolalo velké napětí mezi příslušníky vojenské kliky. Denis byl velmi mrzutý a rozlobený a s nikým nemluvil. Göring, bohužel pro lehké onemocnění, stále ještě nechodil k přelíčení. Keitel seděl tiše a prkeně. Podal svému obhájci lístek, jímž ho žádal, aby Rédrovi nekladl žádné otázky v souvislosti s přitěžujícím moskevským prohlášením. Strážní slyšeli, jak Schirach říká Rédrovi, že mu nemá za zlé, co řekl o Göringovi. Říšský maršál věděl o všem, co se v Německu dálo, mnohem více než kdokoliv jiný vlazíci obžalovaný. A i když přiznal velkou odpovědnost, doznal vlastně menší vinu než kdokoliv jiný vlazíci obžalovaný. Toto spontánní prohlášení dřívějšího ctitele hrdiného Göringa bylo nesporným důkazem o změně názoru, přestože to říkal v Göringově nepřítomnosti. Dopolední jednání. Došlo ke kontroverzi. Zda má být Rédrovo moskevské prohlášení pojato do protokolu, neboť v kladném případě by muselo být přečteno kompletně. Rédrův obhájce s tím nesouhlasil, plukovník Pokrovský na tom trval. Během sporu Jodl a Keitel rozčileně křičeli na své obhájce. Jodl, nechte ho! Keitel, nepovolovat! Denis seděl v chmurném mlčení. Hess se smál skoro jako šílenec ke zděšení všech vojáků v lavici obžalovaný. Ribbentrop se naklonil přes lavici a mluvil vzrušeně s doktorem Hornem. Obhájci se zhlukli a vášnivě diskutovali. Nakonec soud rozhodl, že dokument není třeba číst. Doktor Siemers okamžitě skončil nový výslech Rédra a rychle odešel. V polední přeslávka. U oběda prohlásil Keitel, že ho prohlášení rozhněvalo a že od Rédra to nebylo hezké, že o něm řekl takové věci. Soud se naopak zachoval velice slušně, když zamítl, aby se toto prohlášení četlo. Deniz se snažil skrýt svůj hněv a řekl jen, že je každým dnem moudřejší. Měl nyní dojem, že se musí hájit a dal se do hovoru s politiky Šachtem, Neurátem a Papenem. Bylo to poprvé za 14 dní. Řekl, že Rédr byl asi v Moskvě pod chybným vlivem a nepochopil, že oddaloval kapitulaci jen proto, aby umožnil Němcům ustoupit na západ, a ne, že by chtěl prodlužovat válku. Jodl vysvětlil, proč neměl námitky, aby se prohlášení četlo. Opsal si část Rédrova moskevského prohlášení, které se ho týkalo, a přečetl mi je. Zdůraznil, že i Rédr uznává, že on, tedy Jodl, na rozdíl od Keitla, vždycky pevně stál na svém a často se mu podařilo prosadit svou. Ukázal jsem Jodlovi článek Stars and Stripes, kde se psalo o dachauském procesu s postřílení 500 amerických válečných zajatců u Malmédy a jinde. V článku se citovalo prohlášení Sepa Dittricha, že Hitler nařídil 6. pancéřové armádě SS, aby bojovala beze všech humánních zábran. Jodl řekl, že je naprosto vyloučené, aby Sepp Dittrich dostal a vydal rozkazy k zastřelení válečných zajatců, protože on, tedy Jodl, a Rundstedt by o tom museli vědět a nebyli by to nikdy trpěli. Na tomto frontovém úseku zajeli asi 74 tisíc s otazníkem angloamerických zajatců, což je důkazem, že žádný takový rozkaz nebyl vydán. Sepa Dittricha považoval za čestného vojáka, o němž věděl, že se vždycky vysmíval Himmlerově nordické nadřazenosti. Kaltenbrunner se přidal, aby bránil SS. Oba dva, Jodl i Kaltenbrunner, se domlouvali a domnívali, že celá věc začala jednou z obvyklých Hitlerových vášnivých řečí na vrchní velitelské armády, tedy OKH. V níž volal, že je třeba bojovat bez milosti a tak dále, což se přenášelo dolů až k místním velitelům, kteří stále soupeřili o Hitlerovu přízeň, takže na vlastní odpovědnost nebrali zajatce. Kaltenbrunner napodobil Hitlerovu řeč, kterou tehdy pronesl, a v níž podle jeho názoru řekl asi toto. Bojujte s fanatickou urputností, nezastavte se před ničím, obětujete se za vlast a ukažte svou krajní odvahu a tvrdost. A proto povraždili americké zajatce u Malmédy. Večer ve věznici. Denizova cela. Deniz byl pořád ještě nešťasten kvůli Rédrovu moskevskému prohlášení. Když se převlékal do svých vězenských šatů, postěžoval si. Musím vám říct si zase totéž. Nemohu prostě pochopit, proč člověk, který šel za Hitlerem s vlajícím praporem, se snaží nyní líčit všechno jinak. Pokud jde o to, co říkal o mně, je jasné, že byl v té době pod ruským vlivem. Řekl jsem mu dnes ráno, že takové věci neměl nikdy dát písemně. Já jsem se střežil napsat nebo říci byť jednu jedinou věc, která by mohla uškodit komukoliv z nás. Řekl, že jsem pozbyl vážnosti v námořnictvu, když jsem převzal civilní správu severní oblasti. Ale já jsem to skutečně musel udělat kvůli severním přístavům, na kterých mělo loďstvo životní zájem. Dále si stěžuje na způsob, jakým jsem zadržoval jednání o příměří. Ale to všechno napsal ovlivněn ruským hlediskem. Zřejmě se tehdy snažil udělat na Rusy dobrý dojem. Pokoušel jsem se dozvědět něco o jeho osobním vztahu k Rédrovi, ale Deniz se vyhnul všem mým otázkám. Řekl mi jen, že nebyli právě přátelé, protože Rader byl o 16 let starší. 22. května. Admirálové. Polední přestávka. U oběda potěšilo Denice prohlášení, které právě dostal od admirála Nimitze, jako odpověď na své otázky. Víte, co mi odpověděl? Vedl neomezenou válku v celém Tichém oceáně od prvního dne po Pearl Harboru. To je skvělý dokument. Ribbentrop a Rader ve vedlejší místnosti byli též spokojeni s tímto dokumentem, který jim Denis ukázal. No, vidíte, řekl Rader, neomezená válka. Vše je dovoleno, když zvítězíte. Jediné, co nesmíte, je prohrát. Ribbentrop se dokonce pokusil využít toho k ospravedlnění, že porušili Mnichovskou dohodu. No, a tady to máme. Neomezená válka v celém Tichém oceáně, kde Amerika nemá skutečně co pohledávat. A když my uděláme protektorát z Čech a Moravy, jež patřili k Německu po celé tisíciletí, považuje se to za agresi. Ale je mezi tím přece jenom nějaký rozdíl, poznamenal jsem. V Mnichově jste podepsali dohodu, že nezaberete nic víc než Sudety. Nás však přepadli bez varování v Tichém oceáně uprostřed jednání. To je přece jasný rozdíl mezi agresí a obranou. Ribbentrop se zdráhal to uznat. Výderně promlačí dával Speer Schirachovi poslední rady, aby říkal pravdu bez ohledu na Göringův podkrytecký postoj. Slyšel jsem pouze konec rozhovoru, jak Schirach říkal, že bude při obhajově zastávat stejné stanovisko jako Speer. Večer ve věznici. Denicova cela. Přišel jsem do Denicovy cely z kopii Raderova moskevského prohlášení. Podívejte se na to, pane admirále. Nevím, zda se mám s vámi ještě dál stýkat. Váš vlastní představený si nemyslí mnoho o vašem charakteru. Denic byl zděšen a vzrušeně napadal každou větu v prohlášení. Podívejte se, pane kapitáne, to všechno je naprosto chybné. Nezapomínejte, že to psal starý, zklamaný člověk a v Moskvě po svém pokusu o sebevraždu. Tato historie o mně a Špérovi. Víte, proč to napsal? Protože žárlil na naši zvýšenou výrobu ponorek ve srovnání s jeho staromódními metodami. Proto, řekl jsem mu dneska ráno, co je víc, 44 nebo 21? S dokonalením starých metod jsme se Špérem vyrobili 44 ponorek za měsíc místo jeho ubohých 21, které byl schopen vyždímat. Ta historka s tím Hitler-Junge je proklatá lež. Nikdy mi tak nikdo nepřezdíval. Rader je prostě starý žárlivec, který mi závidí, že jsem se stal jeho nástupcem a že jsem dokázal víc než on a nakonec se stal hlavou státu, přestože jsem kdysi byl jeho podřízeným. Tu část o mém rozkazu, aby vojsko bojovalo až do konce, jsem vám už přece vysvětlil. Udělal jsem to proto, abych zachránil 2 miliony Němců před ruským zajetím a generál Eisenhower a generál Montgomery mě přitom podporovali. Ne, řekl jsem svému obhájci Kranzbílerovi, aby ani slovem nereagoval na ty hlouposti toho senilního starce. A admirál Rader se sám za sebe smrtelně stydí. Celé týdny se snažil, aby tento dokument nebyl pojat do jednání. Neřekl o něm ani slovo, protože doufal, že se mu to podaří přejít. Nemohl při své výpovědi říci, že psal prohlášení pod nátlakem, protože jeho rodina je stále ještě v rukou Rusů. No, i tak se s ním musím setkávat v lavici obžalovaných. Nechci, aby obžaloba viděla, že ho přehlížím. Musím snést v této lavici různé lidi, například Šachta a Göringa, abych uvedl dvě krajnosti. Ale měl byste vidět ty poznámky na okraji, kopie prohlášení, která kolovala mezi námi. Žárlivost, domýšlivost, uražená ješitnost. Co myslíte, co mám dělat s tím starým, žárlivým bláznem? Řekl jsem, že mi to stačí. A přešli jsme to smíchem. Znovu mi připomněl, jak vysoko ho ocenil ten americký admirál a že poslal svého pobočníka, aby mu prostřednictvím obhájce vzkázal, že si ho velmi váží. Kapitola 18. Schirachova obhajoba. 23. května. Schirach vypovídá. Odpolední jednání. Schirach zahájil svou obhajobu prohlášením, že se cítí plně zodpovědný za výchovu mládeže. Nebyl schopen potlačit svůj kulturní narcisismus a zeširoka vysvětloval, že nepropagoval jen národní socialismus, ale i Goethe a německou kulturu. Několikrát ho soud musel napomínat, aby mluvil k věci. Hitlerjugend vylíčil jako víceméně skautskou organizaci, která se zajímala o sport a neprováděla předvojenský výcvik. Nepřipustil také, aby se Hitlerjugend podílel na pogromu roku 1938. Pak se dostal k věci a začal vyprávět, jak se stal antisemitou. Řekl, že velký vliv na něho měla americká kniha Mezinárodní žid. Doktor Toma, Rosenbergův obhájce, mi dnes řekl, že už má dost Rosenbergova nenávistného postoje. Rosenberg ho neustále otravoval, aby dokázal, že pronásledování židů bylo oprávněné. Trvá například na tom, abych předložil Potockého dokument. Tak jsem mu řekl, pro boha Rosenbergu, chcete, abych všechny přesvědčil, že jste nesouhlasil s vyhazováním židů a že jste o tom nic nevěděl? A na druhé straně žádáte, abych předložil dokument, jež má ukázat, že jejich vraždění bylo opodstatněné. Hnusí se mi to. Zeptal jsem se ho, co vlastně dokazuje Potockého dokument. Řekl, že je to prohlášení bývalého polského velvyslance ve Spojených státech, který v něm tvrdí, že židé kolem Roosevelta byli nepřátelského smýšlení vůči nacistickému Německu. Ale pokud jde o můj názor, řekl doktor Toma, myslím, že je zásluhou židů, že rozpoznali hanebné zlo hitlerismu, které uvedlo Evropu do skázy a že ho chtěli odstranit. Mohu vám říci, že mnoho slušných křesťanů mělo z války radost, a to jedině proto, že znamenala konec hitlerismu. Pak mi vyprávěl, jaké má potíže s Rosenbergem, jehož charakterizoval jako arrogantního pohana. Rosenberg houževnatě hledá historické ospravedlnění války a pronásledování židů a jemu jako obhájci vytýká, že nehájí jeho stanovisko. Bojuje všemi prostředky, aby se ospravedlnil a zachránil si krk. Ale měl by být rád, že jsem nepředložil všechny dokumenty, které dokazují, jaký je zvrhlý antisemita. Sám jsem našel dokumenty, které by mu velice přitížily a měl by být rád, že jsem je vůbec nepředložil. 24. května Schirachova obžalova Hitlera. Dopolední jednání. Antisemitismu. On i německá mládež si přáli mírové řešení židovské otázky. Neměl nic společného s norimberskými zákony, ale domníval se, že problém už byl vyřešen a že tyto zákony byly proto zbytečné. Avšak německá mládež musela norimberské zákony akceptovat jako oficiální státní politiku. Jakmile toto řekl, podíval se Frick na něho z lavice obžalovaných temným pohledem. Pokud jde o Streicherova Štýrmera, mládež ho odmítla. Streicherův zlomyslný úsměšek při těchto slovech. Pogrom roku 1938 nazval kulturní hanbou a zločinem. Od této doby si myslel, že by židům bylo lépe, kdyby se usadili na východě. Přiznal, že souhlasil s deportací židů z Vídně, když tam působil jako župní vedoucí, a že tuto akci podpořil svým projevem z 15. září 1942. K tomu mohl Schirach říci jen následující. Dnes upřímně lituji, že jsem tehdy mluvil. Z falešné loajálnosti k vůdci jsem se s touto akcí morálně stotožnil. Udělal jsem to a nemohu to nyní odčinit. Svůj rozchod s Hitlerem roku 1943 zdůvodňoval rozpory v kulturních a antisemitských otázkách. Pak vystoupil se svou obžalobou Hitlera a antisemitismu. Navázal na Hösovu výpověď o Osvětimi a řekl: to bylo největší a nejďábelštější masové vraždění v dějinách. Ale masovým vrahem nebyl velitel tábora Hös. Ten byl jen katem. Toto vraždění nařídil Adolf Hitler. To je vidět z jeho závěti. A závěť je pravá. Viděl jsem její fotokopii. Hitler a Himmler spáchali společně tento zločin, který je na věky věkův nejtemnější skvrnou v našich dějinách. Je to zločin, za který se musí stydět každý Němec. V lavici obžalovaných zavládlo napětí. Frank, Funk a Rieder si mnohokrát během výpovědi utírali slzy. Streicherův zlomyslný úsměšek byl ještě zlomyslnější. Byla to moje chyba, kterou musím přiznat před Bohem a německým národem, že jsem vychovával mládež tohoto národa pro člověka, jehož jsem dlouhá léta považoval za nedotknutelného vůdce a hlavu státu, že jsem pro něho vychovával mládež, která na něho pohlížela stejně jako já. Je to moje vina, že jsem vychovával německou mládež pro člověka, který je milionnásobným vrahem. Ale když na základě rasové politiky a antisemitismu byla možná Osvětim, musí být Osvětim koncem rasové politiky a antisemitismu. O přestávce požádal Rosenberg svého obhájce, aby nedával žádné otázky. Obhájce na to odvětil, že nemůže dále předstírat, že vyvražďování Židů bylo jen trochu oprávněné a že Schirach je slušný, že to přiznal a že odsoudil antisemitismus a přímo ukázal Hitlerovu vinu. Fritzscheho a Špéra výpověď velmi dojala a potěšilo je, že Schirach našel odvahu vystoupit tak rozhodně přes nátlak Göringův. Poznamenal jsem, že je velká škoda, že se Göring pořád ještě nezúčastňuje jednání. Na to Schacht řekl: to by na tu svini z hroší kůži vůbec nezapůsobilo. Fritzsche a Speer souhlasně přikývli. Frank byl zneklidněn, že ještě někdo kromě něho učinil kajícné doznání a tvrdil, že Schirach neměl právo vynášet o Hitlerovi takové soudy. Řekl jsem mu, že mě to udivuje, vždyť sám tak často odsuzoval Hitlera stejně prudce, takže jsem byl překvapen, že to neměl, že neměl tutéž odvahu, když měl slovo. Frank odvětil, že to je vysloveně právnická záležitost. Když vypovídáte jako svědek, nepřebíráte úlohu soudce. Polední přestávka. Před skončením dopoledního zasedání se po jedné otázce Rosenbergova zástupce ukázalo, že Schirach nikdy nečetl mýtus 20. století. To Rosenberga rozuřilo a nadával obhájci, že položil tak hloupou otázku. Když obžalovaní odcházeli ze soudní síně na oběd, zeptal jsem se každého, zda četli Rosenbergův mýtus. Ukázalo se, že ho nečetl nikdo. Většina z nich se smála, jen Streicher tvrdil, že je to velmi hluboká studie, která i pro něho byla prý jaksi příliš hluboká. Řekl jsem Rosenbergovi, že se může uklidnit, že mýtus nečetl žádný z obžalovaných. Ale já nepíši knihy proto, aby je nikdo nečetl. Kdo žádal toho hloupého obhájce, aby položil takovou pitomou otázku, zuřil Rosenberg. Výdelně promlačí uvítali Schirachovo přiznání jako vítězství nad Göringovým cynismem a jako službu německému národu. Fritzsche, Funk a Speer mu blahopřáli z plna srdce.
Ať bylo mně i jí tak 16 let, zeleným údolím všem sívet. Byla krásná, to vím, a já měl strach, jak říct, když na řasách slzu mám velkou jako hrách. S Bohem, lásko, nech mě jít, nech mě jít, bude klid, žádnej pláč už nespraví, ty mý nohy toulaví. Já tě vážně měl moc rád, co ti víc můžu dát, nejsem žádnej ideál, nech mě jít zas odům dál. A tak šel čas a já se toulám dál. V kolika údolí jsem takhle stál, hledal slůvka, co jsou, jak hojivej fáč. Bůh ví, co jsem to zač, že přináším všem jenom pláč. S Bohem, lásko, nech mě jít, nech mě jít, bude klid, žádnej pláč už nespraví, ty mý nohy toulaví. Já tě vážně měl moc rád, co ti víc můžu dát, nejsem žádnej ideál, nech mě jít zas odům dál.
Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má, a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu. Fakt.
La la la. Nespraví, ty mý nohy toulaví.
Vidím v tvých očích džungly, obdivných vzletných věd, očima okouzlenýma prohlížíš si svět. Nechci v té džungli bloudit, bloudění nemám rád, tak proto ani v téhle té chvíli nechci ti lhát. Nevěř tomu, že jsem výjimečný, že krásný dám, mám jsem nebezpečný.